17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Životna priča Bobana Veličkovića, člana gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu, izgleda ovako.
Rođen sam 66. u Beogradu, živim u Beogradu i radio do pre 12 godina kad sam izgubio vid. Mislim da je uzrok, više posledica mog gubitka vida je dugotrajan konstantan stres usled mnogo prelomnih situacija u mom životu, a profesor Cetković sa VMA je rekao da je to nasledna bolest genetska koju sam nasledio od babe. Inače je moja bolest turaka najčešće. Do 2006. sam video normalno, otac sam četvoro dece, ali sam imao tu nesreću da mi je supruga preminula u 30. godini i ostao sam sam sa dvoje dece. Posle par godina nađem novu suprugu, upoznam, oženimo se, dobijemo, ostane trudna, ja počinjem da se razboljevam i ona shvati da ona ne može da živi sa slepim čovekom, da je to za nju veliki napor i u svojoj trudnoći se mi razvedemo, što meni, pretpostavljam, inicira je dodatni stres. U godinu dana sam izgubio vid. Prvi godinu dana, jako teško, najiskrenije, imao sam pitanje zašto se to meni dešava, gde sam pogrešio, zašto sam kažnjen. Gubitak vida sam doživeo kad sam živeo beogradski san. Znači, imao sam porodicu ponovno oformljenu, čekao sam treću bebu, imao sam trudnu ženu koju volim, imao sam posao, obezbeđen život i onda počinje lagano da mi nedostaje vid. Godinu dana sam prvo imao problem sa sobom psihičke prirode, nisam mogao da podnesem, da ne mogu da vozim, da ne mogu da se obučem, da ne mogu da se obrijem, da ne mogu sam u toalet, da ne mogu najosnovnije stvari. Hrana mi nedostale su mi boje i kada sam izgubio vid, umeđu vremenu mi se rodila ćerka koja sam ranije pomenuo, koja sam imao s gospođom, koja me ostavila u drugom stanju, to što nju nisam video. Nakon toga sam se oženio još jednom i dobio još dete, sad imam i devojčicu 4,5 godine i mnogo mi fali što ne znam kako izgleda zadnje moje dvoje dece i moja poslednja supruga. Ali to ne znači da ih ja manje volim. A prvi godinu dana je najteže i onda je borba u glavi da se vratim normalnim tokovima života. Nisam mogao to da iznesem sam, imao sam tu sreću da sam imao prijateljicu koja je psihoterapeut i uz njenu veliku, veliku pomoć sam se vratio da, ajde tako kažem, nekom normalnom životu.
A kako su deca prihvatila?
Ova starija u početku su imali to kao neku obavezu i prekretnica da uopšte izađem iz kuće, da im ne budem na teretu. Znači, tih prvi godinu, dve dana sam funkcionisao tako što je neko dece morao da me vodi. Gde god sam hteo, bilo kada sam hteo da izađem napolje, morao sam samo uz nečije prisustvo. Jer moja ćerka je tad imala otprilike 17 godina, pubertet, dečkići, izlasci, Beograd. I jednom prilikom ja sam gledao, slušao kako god neku emisiju i pošto mi, ne znam, skoncentrisao se na nju, a ona je u hodniku pričala telefonom i neko je zove da izađu u grad. mladi su, treba da izlaze po kafićima, a ja čujem da ona kaže, ne mogu, moram da čuvam tatu. Znači, ja sam svoju ćerku od 17 godina uslovio na to da ona ne može da živi svoj život, nego će da ga podredi meni zato što je njen tata izgubio vid. Mislim da je to bio prelomni trenutak da ja se pokrenem i da krenem ka samostalnosti. Posle toga sam sreo Vesnu Nestorović u gradu, slučajno smo se sreli na Slavi, naravno ja sam bio u pratnji, i onda mi ona rekla da može da mi pomogne, da postoje instruktori, da se samostalno krećemo uz pomoć belog štapa. Onda sam se ja konsultovao sa svojom doktorkom i lagano sam krenuo u to, prošao obuku 2,5 meseca i sad se samostalno krećem.
Na kakve prepreke svi nailazite?
Problem, ajde, ja sad pričam o sebi, ne mogu da pričam generalno o slepim ljudima, je da svaki je taj prvi korak da imaš problem kao da ćeš da upadneš u neki, da nama je svaki prvi korak, ajde meni, da je stalno neka rupa. Ono što ja sebi postavim u glavi je, čekaj čoveč, igrao si mali fudbal, padao si 100 puta, lomio 2 rebra, uganuo i obe ruke i obe noge, pa ako padnem, neću padnem s prvog sprata, pašću na beton. A ono što je, mislim, Beograd, automobili, mislim da je glavni problem što malo imamo taktilnih traka, jer mi smo uslovljeni na Požešku srpskih vladara, kralja Aleksandra, bivše bulevar revolucije, mi nemamo centar grada, mi u centru grada najveći problem je meni da se snađem, što je paradoksalno, potez kod konja ispred Narodnog pozorišta i Knez Mihajlova, Obiliće venac. Znači, nemamo taktilnu traku, držimo se desne strane po pravilima kako smo obučeni, ulazimo u butike, onda imate ulice poprečne u koje upadate, onda gubite pravac i tako dalje. Prepreke su, naravno, koji svima, automobili, ljudi koji su zaokupljeni svojim problemima i dolazim često, sudaram se s ljudima na ulici, zato što ne obraćaju pažnju i ili gledaju telefon, ili gledaju torbe, ili gledaju izloge, ili su zamišljeni, ili ne znam već šta rade. Ali je to najveći problem.
Da li ljudi hoće da pomognu?
Konkretno meni, mladi, navešću slučaj dečka, momka, moram čoveka da pohvalim, dešava se na Novom Beogradu, čekam autobus i zamolim ga da mi kaže kad dolazi autobus 16. On je sa svojom devojkom isto čeka autobus. On propušta sve svoje autobuse, ne bi li pomogao meni. I na kraju, pošto mog autobusa nema, čak vadi telefon da mi nazove taksi. Svaka mu čast, ali on je jedan u milion. Hoće, mlađi i stariji. Znači, penzioneri i mlađa populacija. Uvek, da li nešto treba, da li možemo da vam pomognemo, na pogrešnoj ste strani, ispali ste iz trake, ali moje lično iskustvo je da mi uvek na ulici pomažu ili mlađi ili penzioneri. Osim problema kretanja, mi imamo strašan problem, konkretno ja, je problem zapošljavanja. Ja imam puno prijatelja u ovom gradu i sve to u redu, ali je u redu samo dotle dok ne pitate da li bi ja mogao da radim. E, tu je tajac. Najbolnije i najžalije mi je što nikad ne čujem odgovor. Ja mogu da pretpostavim kakav je, kako ćeš čoveče da radiš kad ne vidiš, ali bar da nam pruže šansu.
Kako izgleda jedan vaš dan od jutra do uveče?
Jedan moj dan, a i većine slepih ljudi s ljudima kojima se čujem telefonom. A izgleda tako, ustaneš, doručkuješ, radi sklekove, imaš izbor i ćeš da učiš jedan jezik ili ćeš da pročitaš neku novu knjigu, a sačekaš da ti porodica dođe, da se okupi to oko ručka, onda ako kad završiš ručak imaš izbor da možeš popodne da spavaš, onda popodne voziš trenažni bicikl ili izađeš da se prošetaš, u mom slučaju da, jer se krećem sam za razliku od drugih, uveče ili gledaš seriju, fudbal, Đokovića, tenis, šta je trenutno, političke emisije, dnevnik, dešavanje u svetu, ideš da spavaš. Šta hoću da kažem? Dišem. Ja dišem.
Da li obavljate neke kućne poslove, da li pomažete ženi?
sve sem kuvanja, ali to nema veze sa slepilom. Nisam volao i da vidim ne bi kuvao. Sve po kući što god mogu, da treba da udenem iglu i konac, da. Perem sudove, usisao, da. Jedini uslov je da, to moji članovi porodice znaju svi, samo da mi ne pomeraju stvari. Jer to mi je katastrofa i tu se strašno iznerviram. Pošto mi supruga radi, ja imam puno slobodnog vremena, sve, sem kuvanje ne volim. A samostalno se krećem, imam devojčicu, rekao sam 4,5 godine, ide u vrtić, svaki dan idem po nju, posle vrtića idem u park, to nam je neki ritual, posle idemo kući na ručak, mama dolazi s posla, odmaramo se popodne i u 7 idemo ponovo u park do 8:30, onda ona mora da se kupa, svako večer uspavljujem, pričam joj priče. Tako izgleda otprilike moj dan. Znači, rupa u mom danu je ono što bi ja nadogradio, je onih 8 sati pre podne kad mi supruga na poslu, a dete u vrtiću, ja imam mnogo slobodnog vremena, a niko u ovom gradu, zato što sam slep, a neće to da mi kaže, neće da mi pruži šansu. Znate što je najgore? Što ja sam išao na razgovore, pošto sam se ja bavio ugostiteljstvom pre nego što sam ostao bez vida i važim za jednog od boljih ugostitelja za to vreme dok sam video u Beogradu, i sada moji prijatelji, kolege tadašnje, su vlasnici najelitnijih i najekskluzivnijih restorana u Beogradu. Pošto oni znaju, i to stoji, i to ne kažem ja, to kažu oni, da sam ja bio dobar ugostitelj, onda sam ja hteo da im ponudim to svoje znanje, pošto ja ne vidim i ne mogu da budem konobar, barmen, šanker, a i to sam želeo, ne da ne mogu, nego oni misle da ne mogu, da mi bar pomognu tipa menadžera, tipa organizacijskih sposobnosti. E, tu mi nailazimo na zid. Tu je taj problem ćutanja. A šta se dešava? Šta, gde oni ne znaju gde me povređuju? Da oni dovedu menadžera, pa zovu mene da ga ja obučim, da mu kažem šta treba da radi. Ali je on menadžer zato što on vidi. A onda on zove i kaže, pa ja imam problem, ovaj ne zna ništa kao tele. Molim te, dođi, pomozi mi, uputi ga recimo šta treba da radi. I onda ja dođem, obučim njegovog menadžera koji će da dobije platu, a ja mu učinim uslugu. A on nema hrabrosti da mi kaže, ne mogu da te zaposlim zato što si slep.
Što nije lepo.
Eto. I onda sam odlučio da uzmem život u svoje ruke i da krenem neki novi život, osnovo udruženje, okupio mlade, ambiciozne ljude koji hoće napred, koji neće da sede u kući, koji neće da plaču nad svojom sudbinom, i da pokušamo da ostvarimo neke naše nove, bolje ciljeve u životu.
A o čemu se zapravo radi?
Udruženje Gledamo srcem za primarni i osnovni cilj ima da otvori restoran u Mraku. To je nešto novo, drugačije, jedinstveno u regionu. To ima u svim svetskim metropolama, Parizu, Londonu, Berlinu, i tamo rade naši ljudi, slepi, slabovidi, s kojima sam ja u kontaktu. Dušan radi u Berlinu, Romana radi u Luganu, a Julija radi u Moskvi. U Moskvi imate 3 restorana za slepe, zove se VTMT. S njima sam u kontaktu i čak imamo neki, ajde, tako da kažem uslovno rečeno, dogovor da kao neko razmena iskustava, da mi dođemo da budemo njihovi gosti, a kad mi budemo otvorili naš restoran, da oni hoće da nas posete i da dođu iz Moskve i da posete naš restoran. Restoran u Mraku ima za cilj da slepi i slabovidi ljudi, ima nekih kuvara već koji su kasnije oslepele pa igrom slučaja ili nesreće, kako god, ostali bez posla, a ima i mladih ljudi koji bi se prekvalifikovali. Neki su studenti, studiraju jezike, ruski, pravnik, mislim da je Željko, jedan je na političkim naukama, hoće da se prekvalifikuju i da budu konobari, šankeri, barmeni, pomoćnici kuvara. Restoran je u potpunom Mraku, bio sam u Turističkom savezu i imamo njihovu podršku, čak kažu da bi bili i turistička atrakcija, jer i ovaj grad bi mogao nekim invalidima koji posete naš grad, kogod oblika oni bili, ne moraju da budu samo slepi, mogu da nas posete i da vide kako mi živimo, kako radimo, kako funkcionišemo. Smisao restorana je da mi u neposrednom kontaktu, naravno mi smo svaki dan u neposrednom kontaktu sa ljudima koji vide, ali ovde mi o njima ćemo da dočaramo da mi, sem toga što smo tamo neki slepi koji hodaju štapom, imaju svoje udruženje, igraju šah i tako dalje, mogu ti ljudi ravnopravno da rade i da budu vredni i korisni. Na kraju krajeva čovjek koji doprinosi, koji radi, yes, ima drugačiju sliku o sebi, sam sebi pred sobom više vredi i u okruženju i kod svoje porodice. Drugo, tih sat ili dva koji bi videći ljudi proveli u našem restoranu u potpunom mraku, moraju da nam veruju. To je novi termin koji sam ja upoznao kada sam oslepeo. Termin veruju, izvinjavam se, skrećem sa teme, ali vratit ću se na temu restorana, je novi termin koji mi slepi moramo da spoznamo i sa njim da naučimo da živimo. Znate, ja svakoga dana moram nekome da verujem. Čim ustanem kad odem u prodavnicu, ja moram da verujem komšinici na kasi u marketu gde svako jutro kupim hleb i mleko kad mi vrati kusur. Ja moram da verujem kad stojim na pešačkom prelazu koji nije zvučni, kad mi neko kaže sad je zeleno, možete da pređete. Ja njemu moram da verujem, jer ja ne vidim zeleno. Ja moram da verujem taksisti kad mi vrati gospodin kusur u taksiju. Ja moram, i tako dalje, i tako dalje. Obzirom da ja verujem ljudima svaki dan, jer sam upućen na to, doći će do zamene uloga. Vraćam se na restoran. Gosti restorana u mraku će morati da nam veruju. To izgleda ovako. Oni dođu, bit će zamoljeni na ulazu da ostave telefone, upaljače, sve što proizvodi svetlost, a samim tim što oni ne znaju, oni tu ostavljaju za sobom sve izazivače stresa. Ulaze u restoran gde ih preuzima neko od nas, ja ili neko od mojih kolega, i onda ih mi vodimo do stola. Znači, moraju da nam veruju. Smeštamo ih, gde sedaju, i prvih 15 minuta oni pokušavaju, ovom pričam iz iskustava ljudi po restoranima u Evropi, oni prvih 15 minuta pokušavaju prvo da se posluže očima, pokušavaju u mraku da vide gde su, šta je oko njih, šta je ispred. Kad shvate da ne mogu, onda polako počinju da se opuštaju i da se prepuštaju, i onda je to pravi ugođaj za njih. Dobit će hranu koju neće moći da naruče, naravno. Pitaćemo ih da li su vegetarijanci, da li boluju od neke bolesti, da li je poseban način ishrane i da li hoće meso, i to je sve. Zamisao je da na osnovu ostalih čula koje će oni morati da uključe, čulo mirisa prvenstveno, čulo sluha, da pokušaju da shvate šta su oni u stvari prvi put u životu zaista pojeli. Znate, ljudi koji vide, ja sam kasnije oslepela osoba, to pominjem drugi put, ja se sećam, ja ranije kad dođem u restoran, meni je bilo jako bitno kako mi je aranžiran tanjir. I ono prvo što sam osetio, kako ovo lepo izgleda. E, tog utiska nema. On dobije tanjir, dobije kvalitetnu porciju, veoma ukusnu, pikantnu, sa raznoraznim mirisima. I on mora bude totalno opušten, smiren, prepušten nekim drugim čulima, da bi mogao da oseti ukus i miris te hrane i toga što je već dobio da pojede. To vreme provedeno u restoranu, ne da mislim, nego sam gotovo siguran, će njima omogućiti da oni bar jednim delom na neki način shvate u stvari kako mi živimo svaki dan, 7 dana u nedelji, svake godine. Naravno, oni neće moći da shvate sve naše probleme i prepreke na koje nailazimo, ali bar delom će moći sebi da dočaraju neku sliku kako u stvari izgleda život jednog slepog čoveka.
Pored slepih ljudi, da li će tu biti zaposleni neko videće?
Naravno, u Evropi ti ljudi koji rade su volonteri. Ja bi voleo kad bi bilo takvih ljudi, ali ukoliko ih ne bude, morat ćemo da zaposlimo i ljudi kao i vide. Zamišljeno je da rade u paru. Čovjek jedan vidi, jedan ne vidi. u baru će biti slepi barmen ili slabovidi, jedan vidi, jedan ne vidi, isto tako i u kuhinji. Na vratima će ih sačekati, naravno, gde god možemo, na svim pozicijama će biti prvenstveno slepi i slabovidi. Ali morat ćemo da imamo, zbog eventualno nekih administrativnih, vizuelnih, na kraju krajeva, da, eto, najbanalniji primer, neko, znate, mi ćemo njih da zamolimo da ostave upaljače. Ali ja ne mogu da ih pretresam na vratima.
Da.
Znate, neko će, eto, hteti da se pomogne. Biće najljubaznije zamoljen da... Zbog njega, nije problem, njemu je lakše, on će da upali upaljač i da večera, ali neće doživjeti utisak i nema svrhe njegova poseta tom restoranu.
Dokle ste stigli sa vašom inicijativom?
Ljudi koji bi da rade, evo, da ne mogu kažem zovu svaki dan, ali su spremni, što bi naš narod rekao, ko zapete puške, predali smo sekretarijatu za imovinu zahtev, da nam je potreban lokal u centru grada, veće površine. Trenutno nema takvog lokala slobodnog i u traženju smo i u nadi da će se takav lokal ubrzo pojaviti, a lokal će biti opremljen iz sredstava udruženja i iz sredstava donacija. Znači, ne tražimo novac, već samo tražimo poslovni prostor, jer za sad udruženje Gledamo u mraku je registrovano u mom stanu u Dimitrija Tucovića.
Da li ćete se obraćati gradskoj organizaciji Slepi Beograda, Savezu Slepih Srbije? Ipak vi činite jedno humano delo za slepe ljude, zapošljavate.
Imao sam razgovore i sa gradskom organizacijom, svu podršku, s njima sam tu u komunikaciji, na kraju krajeva ti članovi koji će biti zaposleni su, svi smo mi članovi gradske organizacije, a iznad svih nas je naravno i krovna organizacija Savez Slepih Srbije. Mislim da je, ne mislim, nego tako mi je rečeno, a nemam razloga da sumnjam, da je sekretar Saveza slepih posle razgovora mog sa predsjednikom Stošićem poslala dopis zameniku gradonačelnika i zamolila ga da kabinet gradonačelnika pokuša, pomogne, pronađe rešenje i uz podršku naravno Saveza slepih Srbije i u saradnji sa gradskom organizacijom. Da, imam podršku i naravno oni će mi biti kasnije jako potrebni, jer mi kasnije kroz taj rad, to su članovi, možda ja neću u nekom trenutku, neko će da se razboli, neko, možda mu se to ne sviđa, će naći drugi posao. Ja nemam puno članova. Znači, morat ću da se obratim gradskoj organizaciji ako imaju nekog, zašto bi, ili službi za nacionalno zapošljavanje.
Da li se bavite sportom možda, da li se bavite golbalom, igrate šah možda ili za slepe?
Ne, opet se vraćam na to. Znači, kao za munac sam počeo. Šah sam igrao jako davno. Igrao sam pikado dole u klubu, zašto sam voleo pikado dok sam video. Kao što sam rekao, šetam. Volim da treniram u teretani, ali u kućnim uslovima, i vozim trenažnu biciklu. Ali i kad me pozovu u klub, kad imaju neko takmičenje ili kad igraju ljudi koje ja znam, pošto je često velika gužva, dolazim na pikado.
Znači, ima puno zainteresovanih za pikado.
Ja kad god sam dolazio, da. Dobro, bilo nas je, ajde da kažem, pa nikad nas nije bilo manje ispod 3-4 grupe.
Kakva je vaša budućnost? Kako ju zamišljate?
Svoju budućnost? Ne. Uopšte ne vidim. Nisam tip koji hoće da se preda. Svaki dan se borim i borit ću se. Ja imam 52 godine i prosečan život kod nas, muškarca u Srbiji, je 72 godine, statistički. Znači, imam još 20 godina života. Da budem u kući 20 godina, radim sklekove, čitam knjige, pa okej, ali ja za 20 godina Boris više neće imati ni jednu. A da se uslovim na to, da budem zatvoren u sobi i da čekam da me neko izvede napolje da bi s prijateljima popio kafu, ne. Hoću da radim, znači to ponavljam i pomažem ljudima pri zapošljavanju. Koristeći te svoje prijatelje koje sam već pominjao, uvek u slučajima da imaju bar malo ostatka vida. Pokušavam da nađem svoje mesto u društvu za osobu bez vida, bez funkcija vida. U kom smeru će to da me odvede? Ja bih voleo da je to ugostiteljstvo. Prvo, zato što mislim da čovjek treba, ako može, da radi ono što voli, onda je u tome najbolji. A to nije nemoguće. Nemoguće je u Beogradu. A čim pređemo, nema ni u regionu, iskren da budem, ali ima u Parizu, Londonu, Briselu, Luganu, Americi. Znači, ako to postoji 20-30 godina, pa ljudi, zašto ne postoji u Beogradu?
I u Podgorici.
Eto, na primjer, evo nova informacija.
Direktor je bio slep čovjek i radili su slepi u klubu.
Bravo, eto, znači, bravo, eto, još jedna informacija. Zašto ne može da radi slep čovjek? U ugostiteljstvu, konkretno pričam na to. Ako je to nemoguće, pa probat ću neki alternativni, ne znam, proći ću neki kurs, ali ne vidim sebe da imam tuđu negu pomoć i penziju i da sedim kući i čitam knjige. Knjige da, ali da se moj život sastoji u tome, ne.
Deca su najveći uzor, oni vas pokreću, oni vam čine neku sreću i zadovoljstvo.
Najveći, verujte mi, sve svoje probleme, imam krize, padam, tako, odem na neki razgovor za posao, odem da se vidim s nekim prijateljima i mi se dogovorimo 11 sati i ja dozvolim da se organizujem tako da ja stignem, onda ga ja čekam po 15-20 minuta, onda mi on priča o svojim problemima, kako njemu pukla guma i kako je njemu stao život. A ne znam koliko je srećan taj čovjek da ja nemam tu uopšte sreću da mogu da uopšte dođem do toga da ponovo vozim, ali dobro, nema veze. E, onda se vratim kući, uzmem jedno od svoje dece, prošetam sa njim, igramo se doktora ili čega već, pričamo priče, prepevamo pesmice, izađemo u park. Znate, u parku ima puno dece. Svako je sa babom, dedom ili roditeljima. Najčešći sam ja taj koji ih ljulja na ljuljašci. Da ne možete, verujete. Znači, ja ne želim uopšte da se predam.
Svaka čast. Da li odlazite u prodavnicu, na pijacu i tako dalje?
Redovno. Čak me gospođa na kasi pita, komšija, ali nema neko mlađi? Pošto mi je supruga mlađa i deca su mi naravno mlađa, ja sam najmlađi u kući. Na pijacu, da, stari džeram, svi me znaju, pozorište, bioskop, mada bioskop ne volim, zato što, ne volim, volim filmove, ali sad ova nova tehnologija, za mene je to mnogo glasno. Ne znam koji su to sistemi, ali ljudi, to je toliko glasno meni u bioskopu, da meni film kao film gubi smisao. Pozorište, da, volim, sada kažem idem stalno, ali trudim se, naravno mora supruga da se organizuje zbog slobodnog vremena, bar jednom mesečno.
A muzika kad je u pitanju?
Muzika kad je u pitanju, po ceo dan svira, slušam komercijalni house i kad, to mi je onako čisto kao neka podloga, veliki sam veseljak, svadba, veselja i tako dalje, obavezno tu sam glavni gost. Prvi sam, odmah pitan gde je muzika, a kad sam popodne sam, kad mi supruga i beba, kako ja kažem, ni ona beba, ona bi sad rekla, tata, ja sam velika, odu, ne znam, na dečji rođendan, u šetnju ili u šoping, onda volim klasičnu muziku, kad sam sam.
Znači, ova treća supruga ima razumevanja za vaš nedostatak vida.
Bio je veliki problem sa njenom porodicom, što ja potpuno razumem, jer ako imate ćerku 26 godina koja treba da se uda za slepog čoveka koji ima troje dece i dva braka, šta biste vi rekli kao roditelj? Bilo je tu problema jedno 6 mjeseci. Evo, ja mislim da smo već, mi smo se venčali 2013. sam zvanično u braku, a kako ono mladi kažu, zabavljali smo se 4 godine. Ja sam 4 godine bio sa njom do njene 30. da bi ona bila 100% sigurna da je to, da ne bi sad mi smo mladi pa smo se zaljubili pa da, eto.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.